tad ir gan folklorā balstīts, gan Latvijas vēsturē, gan Latvijas literatūrā, nedaudz arī mākslā, ietverot kurvīšu fenomenu par dažādajiem ceļiem un strupceļiem, kā esam meklējuši latviskumu un valstiskumu. Ir sadaļa par Latvijas svētumiem, gan no dažādiem kultūrvēsturiskiem, dabas objektiem, arī cilvēkiem, personībām, tad atsevišķa sadaļa, kas niec cauri visai grāmatai, kas ir katrs no kultūrvēsturiskajiem novadiem. To mēs redzam, ka latviskuma pamats ir cīņa par to, lai mūsu valoda būtu pilnvērtīga visā tās plašajā spektrā. Ceļu uz latviskumu, viens ir valoda, otrs ir, kas mūs atšķir un dara pievilcīgu citu valstu pārstāvjiem, citām tautām. Tās krāsas ir pietiekami spilgtas, citas ir laika gaitā pabalējušas un mans lūgums bija atklāt latvisko gan nopietnajās, gan arī parādīt latviešu humoru.